Društvo Kinikov predstavlja drugo sezono radijske groteske Lanc korona, drugi del. Številke so bile še naprej slabe. In hkrati, a vendar vsak za sebe in brez stične točke, so vladali ljudje, odloki, številke in klauzula v koalicijski pogodbi, ki vladi eksplicitno onemogoča, da bi razpadla, pa če tudi bi to hotela. In tudi učinkovito cepivo se je, vsaj v Sloveniji, z vsakim novim poskusom vse bolj oddaljevalo. Da pa so bile številke zgolj slabe in nekatastrofalne, je bila zasluga medicinskih ventilatorjev Retard R37, ki so jih uporabljali za zdravljenje v sklopu projekta Lanc korona. Tretma z ventilatorjem Retard R37, ki je nastal s pomočjo Huawei-ja kot nadgradnja slabo dodelanih ventilatorjev R30, je namreč zagotavljal imunost pred vsemi doslej znanimi sevi COVID-19. Nahajamo se v koledarskem času PKP26A. Kampanja za tretmaje z ventilatorji Retard R37, ki jo je vodila sekretarka G z Ministrstva za gospodarstvo, javno zdravje ter koronaturizem, je obrodila dobre številke. Te so se naglo višale in povpraševanje je presegalo ponudbo. Kampanja je temeljila na prodajanju izkušnje s simulacijo doživetja zdraviliške wellness erotike, ki jo je s pomočjo sedativa med tretmajem zagotovil Retard R37. Uspešnost kampanje je zagotavljala tudi močna finančna injekcija, saj je začasni premier Pi Jin-shing ukazal Ministrstvu za kulturo, da mora velik del sredstev, ki so bila prej namenjena za nevladne bande ujgurske, nakazati oddelku za kreativno dejavnost, ki se ukvarja s prodajo doživetja. Del kampanje, katere vsebina se je kaj kmalu začela sama od sebe uspešno promovirati po družbenih omrežjih, je bil tudi ta, da so mamljive eksponate ready-made ventilatorjev Retard R37, ki so izgovarjali domišljena gesla, začeli postavljati po vseh trgovskih centrih. Sekretarka G je tako vsako jutro vstopila v pisarno ministrstva, odkoder je Pi Jin-shing vodil hkrati vlado in ministrstvo, da mu posreduje najnovejše podatke. Govoriti je tokrat začel Pi Jin-shing.
Naj operativno produktivno uganem trend. Številke tretmajev se še povečujejo. Povpraševanje je večje od ponudbe, vendar vse skozi delamo na tem, da povečujemo proizvodnjo mojih ljubih ventilatorjev Retard R37. Visokotehnološki digitalni prehod, produkcija polprevodnikov v navezavi z ventilatorji, vse to daje zanesljive operativne rezultate. Gospodarstvo raste.
Sekretarka G.
Trend gre v našo smer. Revolucije se, kot si dejal včeraj na forumu gospodarske zbornice, dan danes odvijajo na nivoju digitalne celične informatike, tako mentalno operativne kot tudi zdravstvene. Tukaj imaš še poročilo, ki si ga želel pred popoldanskim sestankom s predsednikom Evropskega sveta o krizi s polprevodniki in balkanski perspektivi.
Poročilo mu je pustila na mizi in odšla iz pisarne. Kmalu zatem je prišla parola iz karbonskih ust ready-made ventilatorja.
Pi Jin-shing, ohranjamo odprto družbo, rešujemo življenja in gospodarimo. Pi Jin-shing.
Pi Jin-shing se je sprehodil do ready-made ventilatorja in si ogledoval svoj obraz v odsevu monitorja ventilatorja. Dejal je.
elementi liberalne produktivne desublimacije v zvezi s cilično COVID operativo in dobro kampanjo nam odlično služijo, moji ljubi ventilatorji Retard R37. Edino ti nekakšni občasni floating protesti brez zahtev in končnega produkta, ki potekajo po Ljubljani, me mečken ne vizajo. Sej smo zatrli domačo bando v Igursko, podpora raste, zdaj pa tole čudo. Pizde imunokompromitirane!
Readymate ventilator Retard R37.
Pi, čin, šink, to je latentno terroristično krilo evropske politične antife, ki jo v Slovenijo uvaža del evropskega parlamenta, Pi Čin Šink.
Med popoldanskim srečanjem Pi Čin Šinga s predsednikom Evropskega sveta so potekali protesti, ki so bili najintenzivnejši do sedaj in niso imeli zveze z zatrto bando Ujgursko. Temveč je šlo ponovno za eksperimentalno jadranje brez zahtev po Ljubljani. Pi Čin Šing je razburil določene evropske medije in komisijo z odrezavo opazko glede protestov. To razburjanje mu je neskončno prijalo in mu tudi ni škodilo pri splošni domači podpori. Policija je na tokratnih protestih pridržala 80 ljudi. Sekretarka G, ki je zaradi funkcije imela delni dostop do podatkov policije, je na sedežu kampanje v prizidku bolnišnice SQ39 identifikacije pridržanih protestnikov posredovala zdravniku Zeju. Ob tem mu je povedala tole.
No, zdaj, ko sem ti priskrbela te podatke, mislim, da je čas, da preverimo status teh ljudi v digitalni podatkovni bazi Urada za demografijo. Govorim seveda o tem, koliko od njih je opravilo tretma, kar bi nam omogočilo delni vpogled v učinkovitost našega plana.
Ze je nadaljeval.
Tvoje razmišljanje gre v pravilno smer. Za začetek me zanima odstotek tistih pridržanih, ki so dali skozi tretma potem, ko smo v koledarskem času PKP 23D začeli z akcijo produciranja celice M2.22. Iz tega podatka bi za silo lahko sklepali na odstotek tistih na protestih, ki so opravili tretma in na odstotek tistih, ki ga niso.
Podatke, ki jih je G posredovala s policije, sta vnesla v bazo Urada za demografijo. Ugotovila sta, da je izmed 80 pridržanih ljudi tretma opravilo 62 ljudi. Z je nato zaprosil sekretarko G za delikatno stvar.
Najbolje bi bilo, če bi lahko od teh pridržanih dva pripeljali sem v bolnišnico SQ39. Enega, ki je tretma že opravil po času PKP 23D in nekoga, ki še ni bil na tretmaju. Na to bom naredil ločena intervjuja z obema, da vidimo, če lahko naredimo kakšne zaključke. Glede na to, da na teh protestih še vedno ni artikulacije nikakršnih zahtev, razen besa na vse politike, bi nam to morda zagotovilo določene dragocene dodatne informacije.
Sekretarka G.
Zahtevaš veliko, vendar je vredno poizkusiti. Poklicala bom Pi Čin Šinga in ga skušala prepričati, da ukaže direktorju policije, da ugodi tej zahtevi. Seveda pod pretvezo, da je to nujno zaradi določenih stvari pri projektu Lans Corona, kar pa niti ne bo popolna laž.
Sekretarka G je dosegla pri Pi Čin Šingu, da je izdal ukaz direktorju policije, po katerem mora ugoditi njeni prošnji in dati pripeljati dva pridržana protestnika, ki ju bo sama določila v bolnišnico SQ39. Izbira sekretarke je bila narejena na podlagi podatkovne baze Urada za demografijo. Torej, eden z opravljenim tretmajem in eden brez. Sredi noči so ju pripeljali v bolnišnico. najprej so jima oduzeli kri. Zdravnik Z je sprva v pisarni izvedel intervju s tistim, ki tretmaja še ni opravil. Gledal ga je in premeteno vprašal.
Kakšen je vaš problem, gospod? Gospodarstvo raste, brezposelnost je nizka kot še nikoli. Svobodna konkurenca je na vrhuncu, revni so vedno manj revni. Pogoja PCT zaradi neučinkovitosti cepiv ni več že nekaj časa. Lanc korona drži družbo odprto brez pogojevanja gibanja in še bi lahko našteval.
Protestnik je samozavestno odgovoril.
Vi lahko vprašate, nimate pa pravice, da zahtevate, da vam izkažem svoje zdravstveno stanje, kar vam onemogoča ustavni člen o ustavnih pravicah vsakega posameznika v naši državi. In ne glede na to, kaj boste rekli...
Zdaj je videl, kam pes taco moli. Zato ga je odslovil.
V redu je, gospod. Lahko odidete.
Z gumbom je dal signal varnostnikom, da pridejo poln in ga odpeljejo nazaj na policijsko postajo Moste. Medtem, ko so ga vlekli iz sobe, jim je naročil, da v sobo pošljejo še drugo protestnico. Ta je tretma že dala skozi. Postavil ji je drugačno vprašanje.
Tovarišica, kaj mislite o bandi ujgurski?
Po krajšem molku je pričela govoriti.
Liberalna banda ujgurska, ostareli liberalci, kulturna elita, etablirani sindikalisti in podobno. Ta liberalna banda ujgurska si je na nek način zaslužila to, kar je dobila. Konec koncev so sami na oblast spravili premijeja R na kvadrat skozi incidenco 1771 ali pa 1771, ne? In posledično njegovega zdajšnjega ekscentričnega naslednika Pi Jinxinga, ki je prišel do imena in pozicije na obskuren način, ne? Potem pa so še glasno moralizirali in jadikovali na mesto, da bi pogledali globlje in onkraj popularnega pojmovnega horizonta, ne, ki se mu imunosterilnost lepo podrejajo.
Zdaj ji je zgolj odgovoril.
V redu bo, gospodična, pravzaprav super, lahko greste.
Poklical je varnostnike in jim naročil, naj jo spremijo do izhoda in od tam napotijo domov. V pisarno je poklical sekretarko G. Posedel jo je za računalnik. Na monitorju je bila na eni strani analiza krvi pacientke, na drugi pa njen življenjepis iz podatkovne baze Urada za demografijo. S svinčnikom je pokazal na strukturo nekaterih celic in ob tem zavrtel posnetek intervjuja. Na to je dejal.
To je najčistejši dokaz naše intervencije, ki je pri tretmajih po koledarskem času PKP 23 poleg imunosti sproducirala tudi celico M2.22. Njeni zaključki glede bande ujgurske so posledica delovanja uporniške celice M2.22. Do teh zaključkov ni prišla z lastno angažiranostjo in predhodno izkušnjo. Poglej njeno biografijo na drugi strani monitorja. Celica M2.22 je sprožila nov informacijski zapis miselnih kategorij, v skladu s katerimi zdaj obdeluje zaznave okolja. In tako si je tudi retroaktivno ustvarila spoznanje o bandi ujgurski, ki je prej sploh ni poznala, kaj šele spremljala.
To je konec drugega dela druge sezone radijske groteske Lanc korona. V naslednjem delu se bodo protesti zaradi učinkov celice M2.22 še stopnjevali. Medtem bo ready-made ventilator retard R37 med kao dialogom v pisarni povedal Pi Jinxingu, da se zdravnik Z, ki je eden vodilnih strokovnjakov pri projektu Lanc korona, domnevno pretvarja, da je doktor medicine. V resnici pa naj bi bil sociolog. Tretji del druge sezone radijske groteske Lanc Korona sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent. Thank you.